One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til en iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. I dette afsnit skal du høre medstifter Michael Gram fortælle en lidt særpræget historie om, hvordan Maps People blev til, som i dag er en af verdens førende inden for kortlægning og indendørs navigation. Michael, som voksede op i 70'erne uden synderlige interesser for at starte sit eget, endte i første omgang som mange andre som lønmodtager. Men blev i 1997 tilbudt af hans arbejdsgiver at stå i spidsen for det, der siden skulle blive til Maps People. Undervejs på den rejse stiftede han bekendtskab med to danskere, Lars og Jens, som havde en noget særpræget idé.
Det der er deres drøm, det er at lave nogle sømløse kort, altså at du kan panorere og zoome ud og ind, fuldstændig uden at du møder en kant på kortet nogensinde. Det var deres store ambition, at få det til at se lækkert og fedt ud. Og vi havde en god sparring med dem, og på et tidspunkt, så spørger de også, jamen nu er vi jo en startup, og vi bor hjemme hos hinanden på sofaen osv. Måske var I interesseret i at være med til at funde virksomheden. Og for at være helt ærlig, så jeg var ikke helt sikker på, jeg troede ikke helt på, at de kunne lykkes med det, de havde sat sig for. I 2004, der bliver Where2 Technologies solgt til Google, og det er det, der i dag er Google Maps.
I det her afsnit taler vi også om at være born global med 8 millioner i ryggen, om mislykkede spin-off-projekter, som ikke lykkes på grund af ringe forberedelse, og om transformeringen fra et klassisk konsulentvirksomheds teamebaseret salg til abonnenter i et SaaS-startup. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Michael, ordet er dit.
Nu er jeg jo opvokset i en købmandsfamilie. Jeg skulle faktisk have været tredje generations manufakturhandler i en lille by i Nordjylland, Vrå.
Hvad betyder det, manufakturhandler?
Jamen, det er jo sådan nogen, der sætter tøj til hele familien. Det er jo et gammelt begreb, men det handler om at sælge tøj. En tøjforretning, som min far fra startede i 39, og min far kørte videre efterfølgende, og så skulle jeg faktisk have været tredje generation der. Det blev så hurtigt klart, at det skulle jeg så ikke alligevel. Og det vil sige, at det er også godt i dag. Den eksisterer ikke mere, forretningen, fordi det kan man ikke drive sådan en lille by. Men altså, jeg har jo fået ind med modermælken, kan man sige, det at sælge, det at lave markedsføring, ledelse, ordentlighed og hårdt arbejde. Det har været en del af min opvækst hele vejen igennem.
Jamen, kan du sådan huske noget ved den livsstil, eller noget ved at den rejse, som måske din familie har været på, som, hvor du sådan kan, hvor der er et eller andet, du sådan oplever, der står tydeligt i din erindring?
Jamen altså, det har sådan set været lidt specielt, fordi jeg har egentlig, fra jeg var sådan teenager, så har jeg faktisk taget afstand fra det. Så jeg har faktisk tænkt, at det her med salg, det skulle jeg i hvert fald aldrig have noget med at gøre.
Hvorfor? Var
jamen,
det fordi, at
Det var en, nu skal du tænke på, at det var i 70'erne. Og 70'erne var meget politiske, og det kommercielle, det var ligesom, da jeg gik i gymnasiet, der var man, det kommercielle, det var ikke ind på det tidspunkt. Ikke blandt de folk, jeg gik sammen med i hvert fald. Så jeg skulle i hvert fald ikke have noget med salg at gøre.
Ja, for det vi jo tilbage i hippietiden.
Ja, ja.
Ja, hvor man tænkte, brug og smid væk samfundet.
Ja, det, ja. Og du skal tænke på at have en søn, når man nu driver en tøjforretning, som skal sælge det nye mode, og sønnen, han vil bare gå i, i overalls og mur arbejdsskjorter. Altså, det var et stort problem. Ikke? Altså, det hang slet ikke sammen.
Det hang slet ikke sammen.
Det hang slet ikke sammen. Men sådan var det. Og jeg var da i hvert fald ikke på højrefløjen på det tidspunkt. Det må man nok sige. Og det er jeg heller ikke i dag. Men jeg vil sige, at de har lagt en bund med nogle færdigheder, som jeg senere hen har jo haft stor glæde af. Det må jeg sige.
Ja.
Men på det tidspunkt der var det bestemt ikke noget, der tiltrak mig.
Jeg tror, den der bund, du snakker om, det faktum, at dine forældre var selvstændige, men at de har opdraget dig på en måde, sådan så at du sidenhen jo så blev iværksætter og ville noget andet end normen. Altså, jeg har bare samtidig tænkt over det her, fordi det kan godt være, at man måske selv har byttet Pokémon-kort i frikvartererne, eller solgt limonade på barndomsskaderne osv., men kan man som forældre uddanne sine børn sådan til i hvert fald, så ikke nødvendigvis at blive selvstændige erhvervsdrivende, men blive selvstændigt tænkende?
Mm, bestemt. De har jo ikke leveret en hel masse upenge til mig. Jeg skulle tjene dem selv. Så hvis jeg vil have nogle penge til det sjove, jamen, så må det jo være bydreng. Jeg må pusse vinduer, jeg må lave noget. Så det med at lave et stykke arbejde for at få noget ud af det, det har været helt fra starten, og det synes jeg var okay. Det var fair. Det var fair nok.
Ja, du har også, jeg ved jo, at du har haft en del, hvad skal man sige, forskellige jobs, inden at du sådan starter din første, første virksomhed. Kan du prøve at danne os bare sådan et billede af, hvad, ja, altså du tager på universitetet i 77, og så, du var landinspektør, kunne jeg forstå, inden, vi har jo siddet og snakket sammen lidt inden.
Ja, ja.
Og du har sendt mig nogle i det øvrigt, og det skal næsten, det bliver næsten nødt til sådan at sige, fordi det er sjældent, at jeg sådan har fået sådan et meget udførligt, det her, det er mit liv, det er 4 af 4 sider. Jeg tror i virkeligheden, du stikker den sådan med de 5 andre, der måske har gjort noget lignende, men det er bare sejt, det kan godt lide, så man forberedt.
Ja, okay, men det er også fordi, at man kan sige, min rejse til der, hvor vi er i dag, den er foregået over 30 år, og så er jeg ligesom skulle ligesom finde nogle nedslag, fordi ellers så tror jeg, det bliver ret kedeligt om 30 år. Så det har været baggrunden for det, og der synes jeg, den her idé om, at man kan godt nå frem til at bygge noget stort, selvom det ikke er det, der er dedikeret til fra starten, det synes jeg er interessant i hvert fald.
Helt sikkert. Altså, du og jeg sad og snakkede sådan lidt om herinde, at det er noget, der er relevant ved den her historie, som vi nu skal komme ind på, at du er en af seniorerne, hvis man må være så fri.
Det må man gerne.
Og mange af dem, vi har haft med, er jo unge mennesker.
Ja.
Og det er fordi, at iværksætteri er blevet 20, og gudskelov for det. Mm. I hvert fald sådan fra et mediesynspunkt. Det er kun dejligt at se.
Mm.
Men man kan så, desværre er det jo, at vi stadig alt for få, der er selvstændige. Mm. Vi er jo langt under det europæiske gennemsnit.
Ja.
Jeg tror, det er noget med 6,5% eller sådan noget, som er selvstændige. Så det er helt slemt.
Ja.
Men ikke desto mindre er iværksætteri jo blevet, eller det at være iværksætter eller blive iværksætter, er nutidens rockstjerner.
Ja, ja.
Og det er derfor, at de unge mennesker hoppe ud i det, og gudskelov for det, fordi de kommer også til at lære en masse ting af det. Men det kunne være meget relevant også at tale om nogen som dig, som ikke startede, eller hvor det i hvert fald ikke lå i kortene, at det var det, du skulle.
Ja, ja.
Og i en tid, hvor, som du selv siger, i 70'erne, hvor kommercialisering, det var slet ikke... Det var slet ikke ind.
Nej, det var slet ikke ind. Jamen altså, efter jeg blev færdig med universitetet, da jeg jo ikke havde ligesom, det selvstændige som et mål, så fik jeg jo almindelig job, og det første job viste sig, at det var ikke noget for mig, men så blev jeg så ansat i en landinspektørforretning. Og det synes jeg var rigtig fedt, fordi det var fagligt inden for det, jeg gerne ville. Og så det at være udendørs og komme hjem og bearbejde med tingene, det synes jeg var super fedt. Og det fungerede virkelig, virkelig godt for mig i nogle år. Og så kom der i slut 80'erne, der kom der så en byggekrise, som gjorde, at branchen gik lidt ned ad bakke, og så måtte man skulle ud og fyre nogle folk. Og det gik så desværre ud af mig. Og det synes jeg var lidt unfair, fordi jeg var ikke den sidste ansatte. Den sidste ansatte, han blev i firmaet, og han kom faktisk ret langt i firmaet. Og det var så måske, fordi han var en nevø til en af ejerne. Eller måske fordi han var meget dygtig. Og det tror jeg, det sidste tæller ind også, fordi han var sindssygt dygtig til programmering, hvilket jeg ikke kendte så meget til. Men på dagen, der synes jeg, det var virkelig, virkelig shit, at jeg skulle ryge ud på den konto. Og det gjorde så, at jeg traf beslutningen om, at jeg ville ikke være ansat et sted, som var afhængig af konjunkturer. Jeg ville være ansat et sted, hvor jeg selv havde indflydelse på, hvor godt det gik.
Var det her associationen tilbage til dine forældres?
Ja, man kan sige, at så ville jeg i hvert fald selv være, hvis ikke det var min virksomhed, så ville jeg i hvert fald selv forsøge at have mere indflydelse på min egen situation. Og så kom jeg til en virksomhed i Frederikshavn, noget der hedder Kortgruppen, og det er den virksomhed, som har ligesom lagt bunden i, hvordan jeg mener, man skal drive en virksomhed, i hvert fald det værdimæssige bund, for de havde et værdisæt, som hed, at det skulle være sjovt, trygt og udviklende at være i virksomheden. Og det har egentlig fulgt mig igennem hele min karriere her, at jeg synes, det har været nogle rigtig gode værdier at arbejde med.
Du har jo skrevet i dit notat til mig, at allerede ved ansættelsessamtalen, så blev det meget personligt.
Ja, ja. Nu har jeg fortalt om, hvordan jeg havde det med salg. Jeg synes, det var ret ufint. Og så kommer jeg til ansættelsessamtalen, og vi har en fin snak, og jeg synes, der er en skidegod kemi med de folk, som jeg sidder sammen med der. Og så over i hjørnet, der står sådan en flip-over, du ved, med stor ark papir og med en masse ord på. Og så går direktøren, så går han op til en flip-over, og så peger han på et ord og siger, hvordan har du med det? Og på det ord, det er salg. Og så sagde jeg, jamen det har jeg fint med. Og det var en løgn. Nu har jeg fortalt om, hvad jeg kommer af. Jeg synes, at salg er ufint. Men jeg fandt jo så ud af med mig selv, at det at hjælpe kunderne og brugerne med at få noget værdi ud af det, man kan bringe til dem, det synes jeg er sjovt. Så den måde, jeg laver salg på, og gennem tiden har lavet salg på, det er ligesom at hjælpe kunderne til at nå frem til noget, som de kan bruge til noget.
Men det er jo sådan set også blevet altså nutidens sælger. Altså jeg tror, førhen har der været måde måske sådan lidt pistolsælger over det, altså uden at vide det selvfølgelig. Og det var også en helt anden tid jo, fordi at når det var sådan, man skulle handle med hinanden, så var det meget mere købmandskab. Altså hvis du bare skulle have nogle blækpatroner til din printer, jamen så må man jo altså gå ind ved siden af til virksomheden ved siden af, om har I nogle flere blækpatroner? Altså det var jo ikke sådan nogen logistisk, altså det var en logistisk udfordring bare at have de ting, som man skal have på almindelig kontorinventar og så videre. Ja, det var, og det var helt klart også meget prisfokuseret. Man kan sige, at det er det så også stadig i dag, for sådan er vi som danskere. Altså sådan er vores forbrugere, for vi tænker meget i pris. Det er også derfor, vi tager ind over grænsen for at købe snoller og billige øl, ikke? Men man kan sige, at begrebet har ændret sig.
Mm.
Altså sådan som det du egentlig sådan finder ud af, det der er gjorde for dig, rent salgsmæssigt, som jo er vigtigt, også sidenhen som virksomhed, er jo, at det er relationsskab.
Mm, bestemt.
Det er typisk der, at de sundeste forretninger, de bliver skabt.
Ja. Jamen altså, man kan sige, i den virksomhed der blev som ligesom bunden for mig lagt med, hvordan man skulle drive virksomhed, hvordan man skulle lede, osv. Og så var der en sjov ting også her, fordi den måde, virksomheden her blev ledet på, var faktisk en del i forlængelse af det der, lidt flippede opvækst fra gymnasiet, som jeg havde. Og et eksempel her, det var, at beslutningerne blev truffet mere eller mindre i plenum i virksomheden, i Kortgruppen. Og jamen, det betyder, at man sidder rundt omkring det runde bord og træffer beslutninger. Og det betyder også, at for eksempel, når man har lønforhandlinger, det har jeg med til flere gange, så sidder vi 15 mand omkring et stort bord, og så siger vi så, okay, Henrik, hvad skal du have næste år? Og så sidder vi og forhandler omkring det, og det er jo for sygt, og når man kigger tilbage i dag, så er det jo...
Dem vil ikke fungere i dag, det tror jeg godt
ikke
på.
Nej, men det var grænseoverskridende, og det var heller ikke ordentligt. Der var jo folk, der ikke kunne få sig til at sige, hvad de synes, de skulle have, og så var der andre, der skulle tale for dem, og det var helt forfærdeligt.
Fordi det er en meget, og det er også en meget personlig ting.
Det er en meget personlig ting.
Du spørger jo heller ikke folk til et netværksarrangement, eller... Altså selv jeg, når jeg spørger sådan bare om, når folk siger, så fik vi investering, eller så solgte vi virksomheden.
Ja.
Jeg spørger altid sådan alligevel, men jeg kan også godt sådan fornemme lidt forlegenheden i det, fordi at, det er sgu lidt personligt, det ved. Det er lidt ligesom ens løn jo, det vil man heller ikke sådan tale om.
Nej, men det gjorde vi der, og det var sådan en del af 70'erne, at der var åbenhed omkring det hele. Og jeg synes, der er mange af de ting, som fra den tid, som jeg synes har været gode, men der er også nogle ting, som man må sige, at det kan man ikke. Og det var en af dem. Men altså, det er sjovt at have prøvet at være med til.
Ja, og ja. Du er der jo også i en del år, altså hele ja. Vejen fra 84 til 96. Men så sker der jo noget, fordi at den rejse, som vi jo egentlig skal høre noget om, Maps People,
ja.
Det er jo her, at grundstenene ligesom bliver lagt.
Ja, ja.
Kan du prøve sådan at male scenen for, hvad der sker der jamen, i forbindelse med, at du stopper på et andet arbejde?
Jamen, det er faktisk ikke, det er ikke et stop, fordi det er et spin-out, forstået på den måde, at i kortgruppen, som det hed, har vi jo lavet kort til det offentlige og til teleselskaber. Men så fandt vi ud af, at vi troede på, at det vi kunne med kort og geografi og navigation, at det var der mange i private sektor, der kunne have noget ud af. Og så etablerede vi en virksomhed, som på det tidspunkt hed GeoVision. Og den virksomhed skulle kun fokusere på den private sektor. Ideen var, at hvis vi ikke lavede det som virksomhed, så ville man falde tilbage på det, man kendte, nemlig at handle med den offentlige sektor og teleselskaberne. Så vi etablerede GeoVision på det tidspunkt. Og det var, kan man sige, der startede min karriere som direktør i 97, hvor jeg kom til at stå i spidsen. Og der fik jeg hånden på kogepladen for første gang, fordi jeg fik hele 2% af virksomheden, mens at de to store ejere, dels dem vi kom af, og så en ny investor, de sad så med de 98%.
Hvad var det?
Det var så kortgruppen, som havde de 49, og så var der så TTC Forlag, de gule sider, som havde de andre 49%. For det var vores største kunde, som kom med ind som medejer af butikken.
Men det var dig, der skulle stå i førertrøjen?
Det var mig, der skulle stå i førertrøjen og stå for at udvikle
det. Og kun 2%? Det var da alligevel helt latterligt lavt.
Ja, men det var egentlig, jeg tror, det var dels et ønske for mig om at være med i noget, jeg troede, der kunne blive til en succes, men også et ønske fra den anden side om, at han skal have hånden på kogepladen. Og det var virkelig et skifte for mit vedkommende, fordi så gik man fra at være lønmodtager til også at have noget at glemme.
Kan du lige prøve at male scenen, når du siger hånden på kogebladen, og at de ligger en investering? Nu kan jeg jo ikke lade være med at spørge efter, at de er afsløret. Jeg vil gerne høre sådan nogle ting. Men så, hvor meget ligger de, og hvor meget skulle du selv sådan punge op med, bare for sådan at være med?
Jamen, jeg skulle op med nogle 100.000. Og det var for min tegnebog, der var det et pænt beløb. Og så ligger de andre, de ligger jo nogle millioner hver i firmaet.
Ja, det må de så have gjort.
Ja. Man kan sige, at det er jo egentlig de gule sider, som køber et ejerskab på de 49%, fordi de andre 49, de havde jo firmaet i forvejen. Så vi skabte firmaet ud af den gamle kortgruppen, og så fik vi mig ind med 2%, og de gule sider ind med 49%.
Det virker, det er lidt, ja, man kan jo ikke sammenligne det med medarbejderaktier helt, fordi typisk, jo, det er. Jamen, det,
det, lidt, det, det lugter mere af det, men der var bare kun én medarbejder, der fik de aktier.
Ja.
Så der var kun mig, og det gik. Det var super fint, og vi fik gang i butikken, men stadigvæk, så har det jo fra hele vejen igennem der, det er jo sådan noget med 10, 12, 15 mand, støt og roligt, samtidig sort tal, samtidig røde tal, og på et tidspunkt, så tænkte vi, at nu er vi nødt til at gøre et eller andet, fordi vi skulle videre ud af rejsen, og så skulle vi have en ny investor ind. Fordi de gule tider, de forlod butikken. Vi købte deres aktier tilbage for en krone i 2004. Og så skulle vi have en ny investor ind for at udvikle butikken videre. Og der fik vi nogen ind, som hed JMI Invest. Det er ikke sikkert, det siger dig noget. Men når jeg nu fortæller historien om efter nogle år, om at JMI Invest, de kollapsede. Og det gjorde de, fordi vi var 14 selskaber i deres portefølje. Og et af de selskaber, det var IT Factory. Og det vil sige, da IT Factory i december 8 gik ned, Stein Bakker gik under jorden, han flygtede til USA, vi kender alle sammen hele jagten på ham, og historien efterfølgende, så skulle vi ud og fortælle kunderne, vi overlever, vi er her stadigvæk. Det var faktisk sådan, at 13 ud af de 14 selskaber overlevede efterfølgende. Der var et selskab, der skulle have nye penge, og det kunne de ikke få. Men dem, der ligesom claimede aktierne fra efter JMI Invest, det var banken. De sagde, jamen enten så sætter vi stumperne nu, eller også så kører vi videre og prøver at se, om vi kan få noget godt ud af det. Og de valgte den sidste model. Så på nær et enkelt selskab, så kørte alle andre selskaber videre i porteføljen, Og et af dem, der var med der også, det er Fullrate, som jo i dag er ejet til TDC. Jeg tror, jeg ved faktisk ikke, om det eksisterer som brand længere.
Men jeg skal bare lige forstå, så hvem er det, der ejede virksomheden så her? Var det stadig JMI Invest?
Jamen, det er stadig, det er jo egentlig, hvad kan man sige, banken, som jo har pant i aktierne, så det er banken, der ejer dem, der ejer JMI Invest. Og ejer de,
alright,
ejer de aktier i de forskellige selskaber, som de har investeret i. Og så over årene, så solgte banken så ud af de her aktier. Og i 2015, der kom vi så i en situation, hvor vi sagde, jamen nu kan vi se, at vores produkt, der er nogle potentialer nu, og der kommer vi til at investere en masse i det her, så vi skal have kontrol med butikken. Og derfor så sagde vi til de eksterne ejere, dem fra kortgruppen, og til banken, som ejer JMI-delen, så sagde vi til dem, enten så køber vi jeres aktier til en fornuftig pris, eller så går vi. Fordi vi gider ikke at putte vores blod, sved og tårer ind i det her, og så ikke have et større ejerandel end nogle få procent. Så der lavede vi simpelthen en management buyout i 15 og 16, hvor vi købte dem ud til en fornuftig pris. Og der skulle vi så ud og låne temmelig mange flere penge, og der fik vi så en ny ejerkreds ind.
Det er jo ikke for at være hård eller noget, men det er bare for, at man sådan kan fornemme, du ved, størrelsen.
Ja, ja, ja.
Og altså, så hvis du bare måske bare sådan i omegnen af. Og det er sådan, fordi jeg er også lidt interesseret i øvrigt at høre lidt om du fortsætter på de her 2% hele vejen igennem, altså til den dag i dag, eller om du på noget tidspunkt sådan...
Der har været nogen, da de gule sider hoppede ud af virksomheden, der købte vi jo deres aktie tilbage for en krone, så det var ret let at finansiere en stor andel af den krone. Så på det tidspunkt, så tror jeg, jeg gav 85 øre, og nogle andre gav 15 øre, så fik jeg en ordentlig klump aktier på det tidspunkt. Da vi så skulle have JMI Invest, eller banken ud, og de oprindelige ejere ud, så skulle vi skrabe noget, der ligner 8 millioner sammen. Og det gjorde vi så for at få dem frigjort. Så er vi oppe i en lidt anden, i en lidt anden liga.
Michael, jeg tror simpelthen, jeg bliver nødt til sådan lige, fordi nu har folk jo så hørt lidt fra min intro om, hvem virksomheden, altså hvem Maps People er, men der er jo forsket på sådan, hvad virksomheden var, og hvad det er blevet til i dag. Kan du måske prøve bare lige danne et billede af, hvad, for du snakker lidt om, at det var noget med nogen, ja, med krak og de gule sider osv.
Ja, ja. Jamen altså, Maps People, vi har altid arbejdet med mapping og navigation. Så det at lave kort og navigation, det har altid været kernen i vores arbejde. I starten var jo til trykte produkter, telefonbøger, turistbrosyrer og den slags. Og så blev det digitalt, så blev det web, og så er det i dag web og mobil. Så noget med at vise, hvor noget er, og vise vej. Det har hele vejen igennem været det, der er kernen i vores arbejde. Og man kan sige, at de udvikling, der er sket på det seneste her, det er jo, at vi har arbejdet med kort, som man kender udendørs, og så til, at vi nu i dag, det nye store, det nye sort i vores verden, det er at lave indoor navigation. Så vi laver kort og vejvisning til store venues, universiteter, lufthavne, virkelig store virksomheder. For eksempel, en af vores store kunder, det er JP Morgan, hvor vi laver indoor mapping og navigation til deres mere end 400 kontorer over hele verden. Det er 7,5 millioner kvadratmeter, som vi dækker. Og hvorfor gør de det? Jamen det gør de, fordi de implementerer Smart Office. Så de har et bookingsystem, som man kan booke et bord. På deres kontor, der er der måske kun 80% bord i forhold til det antal medarbejdere, de er. Så man sparer rigtig mange penge ved, at folk booker et bord til der, hvor vi skal sidde i dag eller den næste uge, og booker mødelokaler osv. Så der leverer vi egentlig den visualitet, der er nødvendig for, at man kan se, jamen, hvor kan jeg sidde, hvordan kommer jeg derhen, hvor er mine kolleger. Det er det, vi leverer i dag. Så det er mapping og navigation, og det er udendørs, og det er indendørs. Det er kernen i vores forretning.
Alright. Så fik vi lige sådan dannet, jeg beklager, at vi ikke fik gjort det til at starte.
Ja, det er fint nok.
Men du kommer ind, og du overtager jo faktisk en god chat af virksomheden her, da den så skal køre videre.
Ja.
Jeg ved også, at der er noget med Vækstfonden indover her i 2017.
Ja. Jeg synes, til den rejse, vi har været på, siden vi selv fik ejerskab, der hører det, at vi i 13, der overvejer vi faktisk at lukke butikken. Fordi du kender godt Boston Matrisen med Cash Cows og Rising Star osv. Og der var der faktisk det, at det at lave kort til trykte medier, telefonbøger osv., det har været en rigtig, rigtig god forretning for os. Og det, der tit sker, det er, at man er for langsom til at agere, når noget begynder at gå ned ad bakke. Så tænker man, det er bare lige over, det skal nok komme.
Det er jo klassiske blockbuster historie.
Det er helt klassisk, ja. Så i 13, der var vi 12 mand, og vi kunne se, vi kiggede ind i at se, at vi får et frygteligt år. Vi får et kæmpe minus. Så vi gjorde det, at vi sagde, vi lukker det, der ikke er sundt ned. Vi skærer ikke bare til benet, vi skærer faktisk i benet. Så vi gik fra at have et minus i 13, hvor vi var 12 mand, til at have et minus på 3,5 millioner, til at have et plus året efter på 3,5 millioner, og det var ved 7 mand.
Og det var næsten en halvering af de ansatte?
Vi er næsten halvering af de ansatte, og så fokuseret på det, der gav god penge. Og det var at lave outdoor og indoor mapping og navigation, og så skippe de her trykte produkter.
Men det er jo faktisk en god læring, sådan ja. Det der med, at man skal hele tiden holde sig opdateret på sin egen branche.
Fuldstændig. Altså man
ser jo også revisorbranchen til at gå over til at være digitalt med regnskabsprogrammer. Ja. Man ser hotel- og restaurantbranchen, hvor man kan booke ting online, ja. Og man kan komme hjem og spise i folks hjem, og komme hjem og bo i folks hjem, overnatte folks hjem. Man kan booke en taxa, via en app og så videre, i stedet for at skulle stille sig ned og købe en på banegården og så videre. Altså, så det er jo faktisk en god pointe det her i, at I ser, at vi skal transformere os fra det, ja, det fysiske til det digitale.
Men vi havde jo egentlig, vi var startet med den transformation, men vi holdt bare for længe fast i det, fordi det havde været en god cash-cow. Vi havde tjent rigtig gode penge på det, og vi prøvede på sådan en videreudvikling, og det handler også om, at kolleger, som jeg har arbejdet sammen med, den ene i 16 år, den anden i 23 år, det må jeg nødt til at sige op. Tough job, ikke?
Var det hårdt?
Jo, det var hårdt, men det er sådan, synes jeg, fine i det, det er, at de kunne godt forstå det, og de kunne godt se det, og vi snakker også fint sammen i dag. Så det synes jeg, det har været, og igen, der har det der, så helt tilbage fra min opvækst og så videre med, at det skal foregå på en ordentlig måde, og det, har, ja. det forsøger jeg på hele vejen igennem.
Men, den der med ordentlighed, det jeg synes, den giver god mening. Altså, og jeg vil jo ikke sige også, at, og gudskelov, altså jeg kan gudskelov for, at dine medarbejdere, som så blev opsagt, havde forståelse for det. Man kunne også stille sig spørgsmål, hvad var alternativet? Det var, vi fortsat med at have alle de her mennesker, og så ville vi simpelthen gå
på kurs. Jamen altså, vi gik bare ned.
Og de har arbejdet i den her virksomhed, både i det her spin-off, men måske også i GeoVision.
Ja.
Foranden,
ja.
Så, og de har nok været glade for deres arbejdsplads,
ja, ja.
Og de vil helst ikke have, at virksomheden lukker ned, og så kan man sige, jamen altså, så er det nok bedre, at der er nogen af os, der ryger i svinget.
Ja, ja. Og man kan sige, at vi har så set på den måde, vi har transformeret virksomheden flere gange, altså helt tilbage fra i tid, hvor det vi gik fra at tage en kort i hånden til at gøre det digitalt. Det var et stort skift for mange, og der er også nogen, der sagde, jamen så er det ikke mig, så røg der folk ud på den konto. Og så fra at lave kort, som skulle trykkes til at lave digitale kort, altså hvor det er på webservices. Og så senere, så skete der jo noget i 2005, som jeg synes er lidt interessant, det var, at der kom jo Google Maps. Og vi havde jo kortserver stået og snurret og leveret kort til de gule sider, til ejendomsmeter, til home og så videre. Og så kom de her amerikanere med Google Maps. Og i starten, der kom det jo, der var det jo, i 2005, da det kom ud, der var det USA, og så var det UK, og når du kiggede ind på kortet, så resten det var vand. Så på verden bestod af USA og UK i Google Maps i 2005. Så, okay. Så der var ikke noget, der hed Europa ellers, og der var ikke noget, der hed Danmark, der var ikke noget, der hed Asien osv., det var vand. Men vi kunne godt se, at et år senere, der kom Europa med og så videre, og så kunne vi godt se, shit mand, det her, det bliver beat them og join them. Så vi var nødt til at gøre noget, fordi vi kunne godt se, at den kortservice, vi lavede, den ville få det virkelig, virkelig svært. Og så tænkte vi, jamen, vi har set, at Google, de arbejdede med partnerskaber. Og så via nogle kontakter, så fik vi et mødesat stand i München. Og så sagde vi til dem, jamen, vi laver arbejde med kort, vi er professionelle inden for kort og navigation, og vi har kortservice, og vi har de og de kunder. Vi kunne godt tænke os, at vi parter med jer. Kan vi blive det? Jo, det kan I sikkert nok. Men har I ikke nogen krav til partnerskab? Nej, men det lyder meget fint. Jamen, er der ikke nogen minimumskrav til omsætning, eller nogen credentials, et eller andet, man skal passere for at blive godkendt som partner? Nej, jamen det ser meget fint ud. Det var ekstremt fluffy. Og det gjorde så, at vi fra 2008, der har vi været Google Maps partner. Så der har vi egentlig været Googles forlængede arm i Norden, kan man sige, for Google Maps. Og det har lagt en virkelig, virkelig stærk bund i butikken her. Så vi er egentlig Google Maps eksperterne i Norden, og leverer faktisk til alle de store kunder inden for Google Maps i hele Norden. Og det har været så god en forretning. Det er vores nye cash cow, kan man sige. Og det, i dag er det cirka 75% af omsætningen. Og det betyder, at vi tjener nogle penge på det, som vi så igennem årene har kunne investere i vores rising star, som er indoor navigation. Og når vi i dag er 65 mand, så er det kun et par håndfulde, der arbejder med Google Maps, men de tjener rigtig gode penge, som gør, at vi kan investere i vores indoor navigation. Og det har også betydet, at vi egentlig har været selvfinansierende frem til 2017, hvor vi fik vores første rigtige investor ind i form af Vækstfonden.
Det minder mig lidt om, at det er lidt, som jeg har forstået, at det i hvert fald lidt sådan Freeway-koncernen for eksempel også fungerer. Altså at man har Dazen.dk som cash cow, der tjener flere millioner ind om året, og så investerer man så de penge, blandt andet nogle af dem, som jo er med inde i Løvens Hule, eller i andre spin-offs, eller andre projekter, som man tænker, nu skal vi gøre det. Jeg tror ikke, det er helt unormalt, især hvis man er klar over, at det helt store potentiale, eller fokuset, egentlig skal være et andet sted på sigt.
Mm. Ja.
Men apropos det her Google Maps, altså jeg ved, at der jo også ligger en god lignende anekdote, eller en god historie, fordi at du møder jo nogle unge herrer.
Ja, ja. Historien er, at vi jo arbejder med kort, og så arbejder med en virksomhed i Aarhus, som udvikler et produkt til at hjælpe os med at producere hurtigere og bedre. Og der lærer vi nogle folk at kende, en hedder Jens Ejstrup Rasmussen. Og ham og hans bror, de laver sammen med et par australier et firma, der hedder Where to Technologies. Og det er faktisk en rigtig startup der i 2003, før det begreb egentlig var sådan specielt udbredt. Og dem sparer vi noget med. Vi holder nogle møder med dem. Vi specificerer, hvad skal en kort service kunne ud fra vores synsvinkel. Hvordan får man lavet det, der er deres drøm, det er at lave nogle sømløse kort. Altså at du kan panorere og zoome ud og ind fuldstændig uden at du møder en kant på kortet nogensinde. Det var deres store ambition, at få det til at se lækkert og fedt ud. Og vi havde en god sparring med dem, og på et tidspunkt, så spørger de også, jamen nu er vi jo en startup, og vi bor hjemme hos hinanden på sofaen osv. Måske var I interesseret i at være med til at funde virksomheden. Og for at være helt ærlig, så jeg var ikke helt sikker på, jeg troede ikke helt på, at de kunne lykkes med det, de havde sat sig for. I 2004... der bliver Where to Technologies solgt til Google, og det er det, der i dag er Google Maps.
Nej.
Og det synes jeg er en vild historie. Man tænker selvfølgelig på, nej, shit, hvis jeg har investeret i det. Men jeg synes mere, det er en sjov historie, at vi faktisk havde dialog med dem før Google.
Jeg tænkte så, hvis I havde taget den og udviklet produktet. Ja. Men jeg tror selv, hvis jeg havde gjort det... Al respekt, Michael, men Google havde så meget andet.
Nå, nej, men jeg tænker bare på, at hvis man er en del af, som investor i det, og være med på den rejse sammen med dem.
Ja, det er rigtigt.
Det er mere den vinkel. Jeg tror ikke, at det ville ikke være kommet til at ske i vores regi overhovedet.
Nej.
Altså, der er ingen tvivl om, at den vej, de er gået, det er den rigtige vej.
Kan det nære dig en lille smule, at...
Nej, jeg synes bare en sjov historie.
Ja. Åh, oh, det nærer mig helt vildt, det der. Det vil jeg altså ikke kunne tilgive mig selv. Fred med det, der er du måske mere ro i nerverne eller noget andet. Men altså, man kan sige, at det er sådan lidt ligesom, når man... Jeg samtidig så oplever, jeg er sådan en idétype, et idéfyr. Jeg får også mange idéer. Og nogle gange så ser jeg altså bare, så udvikler jeg en produkt sådan... den idé havde jeg også.
Ja, ja.
Men du ved, det bekræfter faktisk bare ind i, at idéer er ikke en skid værd. Altså, ens intuition kan være god, men jeg har også haft mange andre åndssvage idéer, som jeg aldrig nogensinde har set nogen steder. Det skal man jo lige have i mente. Men at det er altså eksekveringen, der betyder allermest.
Det er det jo. Og man kan sige, for 3 år siden, der anede jeg ikke noget om hele startup-miljøet og funding-sammenhæng og rejse. Altså, hvordan er investeringsrejsen, altså fra seed til serie A og så videre. Og hvad der interesserer investorer, jeg anede ikke noget om det. Vi havde haft nogle investorer inden, men det har egentlig bare været for at drive en kørende forretning. Det har ikke været de ambitioner, som præger investorer i dag. Altså VC'er, det er helt andet game. Og det game, det har vi så lært, må jeg sige, efter vi har fået Vækstfonden ombord. Der skete jo det i 16-17, at vi kunne se, at det her indoor navigation, det kunne blive stort. Det er jo startet ud med, at nogle enkelte kunder har sagt, jamen, kan I ikke hjælpe os med noget? Universiteter, der har spurgt, kan I ikke hjælpe os med at vise vej til nye studerende vej på universitetet? Og så har vi bygget små løsninger til den ene eller den anden, og vi kunne så bare se, at der er brug for en platform til det her, som ikke skal bygge fra scratch hver gang, men som man har en platform, som andre kan tappe ind i. Og det har vi stille og roligt udviklet, hvor vi har testet det af i Danmark, vi har testet det af i Norden, og så er vi begyndt at brede ud i Europa, for vi vidste godt, at USA, det var det, der var det store marked. Vi vurderer, at cirka en tredjedel af markedet, hele markedet, det er USA, og en tredjedel, det er Vesteuropa, og resten af verden, det er den sidste tredjedel. Og dem, der skulle blive vinder i det her space, som er meget, meget smal niche, jamen de skulle vinde USA. Og der har vi øvet os på Europa, og der kan vi så bare se, at den vækst, der skal til for at vinde den space, det space her, det er en meget stejl kurve. Og det vil sige, at vi skal vokse virkelig, virkelig hurtigt. Og det har vi så med at, sammen med Vækstfonden og lære dem at kende og høre, hvordan VC'er tænker. Der er vi ligesom kommet ind i en helt anden boldgade og en helt anden speed. Fordi du kender sikkert det der hedder triple, twice, double, three time. Der er nogle VC'er, Battery Ventures, som har analyseret de store unicorns. Og så har de kigget på, hvilken vækstrejse har de været på. Hvad er det der, hvor hurtigt har deres vækst været for at nå frem til at være unicorn, altså have en værdi på 1 milliard dollar. Den vækstrejse, den siger fra, at de har et abonnementsmasse på 1-2 millioner, så er det de første 2 år, der er de triplet. Så de er gået fra 2 til 6 til 18. De næste 3 år, der er de dobblet. Det er den rejse, man skal gennemføre, hvis man vil nå frem til at blive en unicorn, efter deres analyse. Og det vil sige, når vi har haft en vækst på fra 13 til 17 på i gennemsnit 35% fra år til år, som vi jo er sindssygt stolte af, så siger de, ja, okay, altså, I skal have en vækst på 300% i de første år eller to, før det er sandt for os. Okay, 200 måske, det er i orden. Så I skal i hvert fald fordoble, som minimum. Det er gamet, når man er i VC-verden. Men det lykkedes så at overbevise Vækstfonden om, at vi havde noget potentiale. Og for eksempel sidste år i 19, der er vi gået fra at have en abonnementsmasse, som er på 49.000 dollar per måned, MRR, som vi regner i, til at være 158.000 dollar per måned ved udgangen af året. Og det vil sige, der har vi lagt 225% til i abonnementsmassen. Så vi har haft en vækst på mere end en tripling. Det kommer ikke til i år på grund af COVID-19, men vi går efter for en fordobling stadigvæk. Og det er de vækstrater, dem forventer VC'er, at det er de vækstrater, man kan præstere.
Er det fordi, det er ligesom, altså fordi, ja, du har skabt en bæredygtig og god forretning, er det fordi, du sådan går og tænker i tanker om, hvordan kan vi tage det her til next level, altså sådan for alvor?
Jamen altså, fra at vi kunne se, at det her indoor navigation platform, at det er ligesom, at der var noget potentiale i det, så definerede vi allerede ret tidligt i 13-14, at vi vil være markedsleder i indoor navigation. Og den ambition, den har ligget fast fra starten. Og så kan man sige, det er jo lidt vildt, at vi er markedsleder. Og hvad vil det betyde? Jamen, der er nogen, der har defineret, at så skal man have minimum 20% af markedet. Så vi skal have minimum 20% af det globale marked i vores niche. Og så snakker vi altså, så snakker vi milliardforretning. Og så kan man sige, det er jo lidt voldsom ambition at have, men vi har spist elefanten i små bidder. Så man kan sige, jamen vi starter med Norden, og vi starter med en vertikal, der hedder universiteter. Jamen har vi 20% af indoor navigation på universiteter i Norden? Ja, det har vi. Så kører vi til lufthavne og så videre og så videre. Og så kører vi ud i Europa, og så kører vi i USA. Og på den måde, så har vi stille og roligt bidt os ind i det her marked. Og det gør, at vi i dag er i top 3 på verdensplan inden for vores lille niche. Men den ambition har været der fra starten, og troen på, at vi kunne nå derhen. Og så har vi så også vidst, at det kunne vi ikke gøre for egen penge, fordi vi skulle vokse meget, meget kraftigt. Altså vi har været de her 10-15 mand, det har vi været igennem 20 år, indtil 2016. Og så begyndte vi at blive flere folk, men fra 17 tror jeg, der var vi 20 mand, og så i dag der er vi 65. Og der går det rigtig stærkt, og det kan man ikke gøre for egne midler alene, så går det simpelthen for langsomt. Og derfor har vi nødt til at have investorer med ombord, og det er lykkedes med Vækstfonden i 17.
Alright. Hvad hedder det? Jeg vil næsten nødt til at spørge også lidt til, fordi at det her med indoor mapping, og det er jo sådan lidt et nyt projekt, som I nu har været i gang med i et stykke tid, men I har forsøgt at starte andre ting undervejs. Altså andre services, ja. Som dog ikke, desværre ikke gik helt, som det skulle. Kunne du prøve at forklare lidt om de flops, der også har været?
Ja, fra sådan ret tidligt, da vi etablerede GeoVision, som det hed i 97, så blev jeg og holdet, vi blev meget tændt af at sige, jamen kan vi ud fra vores faglighed, kan vi finde nogle nicher, som vi kan fylde ud, og som vi kan blive, hvor vi kan blive virkelig stærke? Altså, jeg ved jo, der er mange startups i dag, som, eller i hvert fald nogen, som siger, at de er tændt af, at de skal tjene en masse penge, og så finder du ud af, hvad skal vi så lave? Vi er egentlig lidt anden vej rundt, hvor vi har sagt, jamen vi er gode til noget. Kan det, vi er gode til, bruges, sådan at vi kan komme foran de andre? Og det har vi så prøvet nogle gange, hvor vi jo efter at have lavet de her kortsøg, så tænker vi, jamen det at lave en install locator, altså det at man kan se, hvor er den nærmeste netto overblik over, hvor har vi Jysk forretninger, hvor kan jeg se sommerhus til leje og så videre. Det kalder man store locator, og det at lave det, det kan ikke passe, at alle skulle bygge det fra bunden hver gang. Så vi lavede egentlig en platform, som man kunne tappe ind i, og så kunne man relativt let lave en store locator. Vi har bare glemt at spørge markedet, så vi har brugt nogle mandår på at bygge det. Og det viste sig faktisk, at Google Maps var jo så let at arbejde med, at de digitale bureauer og kunderne selv, de ville hellere gøre det selv. Så det vi troede kunne blive et stort hit, som vi har puttet mange penge i, vi har ikke gjort vores forarbejde ordentligt. Vi har ikke lavet en ordentlig businessplan, og vi har ikke undersøgt markedet, hvordan konkurrenterne så ud, og vi har slet ikke ud at spørge kunderne, hvad de ville have. Vi har bare forestillet os i vores hoveder, hvad de kunne interessere i. Og det er en virkelig, virkelig hård læring, som jeg tror mange skal igennem, men man er nødt til ligesom at lave sit forarbejde ordentligt. Og det lærte vi så. Dog ikke til næste runde, hvor vi prøver at lave det, vi kalder en real estate guide, altså et produkt, som ejendomsmæglerne kunne bruge, hvor de så meget let kunne vise, hvor deres hus var til salg, og hvad er der i nærheden af huset i forhold til skole og institution og indkøb osv. Den kom delvis op at flyve, men vi kunne bare se, at det var Danmark og det var Norden, men det var alt for småt simpelthen. Det var alt for småt. Og så skete der også det her i løbet af 2015-16 stykker, at i stedet for at det var Home og EDC, man går på for at finde bolig, så går man på portalerne. Man går jo på Boliga og boligsiden. Og det vil sige, at dem vi havde som kunder, de droppede simpelthen at putte en masse penge ind i og vise, hvor deres hus var til salg. De hægtede sig i stedet for på de store portaler. Og igen, så kan man sige, det kunne vi måske godt have lavet lidt forundersøgelse af, men vi havde investeret en del i det, og det blev så heller ikke den, der kom til at flyve. Og så var det lidt anderledes, da vi gik i gang med indoor navigation, fordi der lavede vi simpelthen en forretningsplan. Der lavede vi analyse af, så hvordan ser markedet ud, hvordan ser konkurrenterne ud, hvad er det, kunderne efterspørger, hvad volumen tror vi, det her kan få, hvad siger de store konsulenthuse, hvordan vil det her marked udvikle sig, hvordan vil indoor positioning udvikle sig, Og ud fra det, så kunne vi danne os et billede af, jamen er der et hul til os at fylde ud? Og det kunne vi se, der var. Og det er så det, vi har sat sig på. Og det har egentlig været en guideline for os, den her forretningsplan, vi lavede i 14-15 stykker. Det har været fundamentet for vores arbejde. Og det tror jeg har været medvirkende årsag til, at vi er kommet bedre igennem her, fordi vi har gjort vores forarbejde ordentligt.
Og hvor står I så nu? Fordi at, du snakker om 65 ansatte, og hvad er planerne? Så sådan bare top of mind, fordi at, er vi uden IPO en dag, eller har man sådan nok en exit-strategi, eller er det her en virksomhed, som du skal køre for mange år fremover? Hvad er ambitionerne egentlig?
Jamen altså, ambitionerne er, at vi skal vækste kraftigt, inden at der sker en exit. Så vi kommer til at vækse i næste 3-4 år, før der sker en eller anden form for exit. Og den exit, jamen den kan have flere navne, som du selv nævner. Den kan have IPO, den kan have, det kan være noget private equity, der overtager det og driver det videre. Det kan være også en af de større spillere, som køber den ind. Men det er for tidligt at definere, men det er helt klart en exit-strategi ind i billedet nu. Det her handler ikke om at drive den her butik næste 20 år. Fordi for at løfte den til nogle nye niveauer, så skal også nogle nye spillere til på et tidspunkt. Nogen, der har prøvet at tage de løft. Vi har jo taget nogle spring fra Danmark ud over landets grænser til Norden og Europa. Og efter at øve os på Europa, så tog vi så for 2 år siden springet til USA. Og det har vi så været sindssygt vigtigt. Jonas Berntsen, som er min partner i butikken her, han kører vores operations i USA. Og det har været super vigtigt, fordi vi kan ikke indtage det vigtigste marked for os, uden at være der selv. Amerikanere vil handle med amerikanere, så er vi nødt til at være der selv. Så det spring, vi er nødt til at tage. Og det næste spring for os vil være om et par år at få en amerikansk investor med ombord. Det er det næste skridt, og så tager vi det et skridt af vejen. Og der skal vi have en MRR, eller en Annual Recurring Revenue, som er langt højere end det, vi har i dag. Der snakker vi om de her, i hvert fald dobbelt op på den årlige abonnementsmasse de næste par år. Og det er nogle sindssygt høje krav, men det er de krav, man har fra venturebranchen.
Jeg synes, det er rigtig interessant at høre om, hvordan, altså, fordi vi har jo på det sidste sådan kørt et sådan et, og det er ikke engang, fordi den her episode er i samarbejde med Knut, men vi har haft sådan et samarbejde med et skaleringsprogram, der hedder Knut, hvor vi har fokus på, udover selvfølgelig at fortælle den generelle iværksætterhistorie, og tale lidt om globale ambitioner.
Ja.
Og jeg synes, det er lidt interessant at høre en virksomhed som jer, som ikke længere tænker over det, men det er allerede integreret det er i hvert fald det, jeg hører, når altså, du sidder og tænker på, jamen, altså, vi skal vækste med så mange procent hver år, de næste 2-3 år, så kan det være, at der kommer et exit, eller en IPO, eller noget andet, hvor mange af de andre, vi har haft med, som de også er virkelig fede, at de er måske lidt tidligere på den rejse der, og finde ud af, hvad er det for et marked, hvor de skal ind på.
Vi er jo egentlig kommet lidt senere ud og skal snakke med venturemiljøet end mange andre, fordi vi har haft vores Google-forretning, som har gjort, at vi har kunnet udvikle butikken for egne midler. Og det har gjort, at vi egentlig har været længere end mange af de andre, som er ude og skal skaffe noget funding. Og det tror jeg har været en fordel for os.
Michael, lad det være de sidste ord. Tusind tak, fordi at vi kunne få lov til at høre en senior iværksætterhistorie. Jeg synes, det var virkelig, virkelig interessant, og jeg er virkelig også lidt spændt på at se, hvor den her case, den her, den ender henne, fordi at, det går jo meget godt. Jeg har også været lidt inde og kigge ind på noget regnskab og sådan noget. Det gør jeg altid i øvrigt, for Danmark et overblik, og det ser jo ret pænt ud. Så kan jeg kun krydse fingre for dig. Tusind tak for din deltagelse.
Selv tak.
Det var altså iværksætterhistorien om Maps People, fortalt af Michael Gram. Tak fordi du lyttede med, og i øvrigt et ekstra tak til vores nu 10 Patreon-bidragsyder. Aske, Kai, Simon, Holger, Tobias, Sebastian, Mads, Jakob og Søren fra Reply. Hvis du også kunne tænke dig at bidrage, så er der en link i show notes. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.